Вие сте со SPS на Македонски.
По првиот круг на завчера одржаните локални избори, ВМРО-ДПМНЕ доби 22 градоначалници, СДСМ 9 до и 3 и Демократската партија на турците 1 градоначалник. ВМРО-ДПМНЕ слави победа. СДСМ пак очекува на крајот на вториот круг да има повеќе градоначалници од ВМРО-ДПМНЕ. За градоначалник на Скопје, Данела Арсовска води со 8000 гласа пред Петре Шилегов. На овие теми од Македонија денеска известува нашиот соработник Бране Стефановски.
Во првиот изборен круг победник е ВМРО-ДПМНЕ која доби 22 градоначалници. СДСМ освои 9 градоначалнички места, Дуи слави во 3 општини, а Демократската партија на турците во една. Вториот изборен круг ќе биде неизвесен во 47 општини. ВМРО-ДПМНЕ влегува со предност од првиот круг во 16 општини, а СДСМ во 15. На завчера одржаните избори ВМРО-ДПМНЕ во првиот круг победи во Аеродром Ѓорѓе Петров, Босилово, Бутел, Велес, Виница, Газибаба, Градско, Зрновци, Илинден, Јегуновце, Кавадарци, Карбинци, Киселавода, Могила, Неготино, Новаци, Петровец, Прилеп, Свети Николе, Сопиште и во Штип. СДСМ пак победи во Берово, Богданци, Валандово, Делчево, Дојран, Крива Паланка, Кривогаштани, Кручево и во Струмица. Дуи слави во Липково, во Пласница и во Сарај, додека Демократската партија на турците во Центар Жупа. Во вториот изборен круг, според резултатите од првиот, со големи шанси за победа ВМРО-ДПМНЕ влегува во 15 општини, и тоа во Битола, Брвеница, Василево, Вевчани, Гевгелија, Зелениково, Кичево, Кратово, Македонски Брод, Новосело, Охрид, Радовиш, Ранковце, Чешиново, Облешево. СДСМ има предност во 15 општини во кои ја продолжува битката за градоначалничко место, и тоа во Демиркапија, Демирхисар, Карпош, Конче, Кочани, Лозово, Маврово, Македонска Каменица, Пехчево, Пробишти, Просоман, Старо Нагоричане, Центар, Чашка и во Шуто-Оризари. Дуи во вториот круг со подобар резултат од противниците влегува во општините Арачиново, Долнени, Желино, Струга, Теарце, Тетово и Чаир. Коалицијата Алијанса за албанците Алтернатива во вториот изборен круг влегува во Врапчиште, Гостивар и во Дебар. Завчера на локалните избори излегле 49% од гласачите запишани во избирачкиот список. На локалните избори во 2017 година СДСМ освои 57 градоначалнички места, ДУИ 10, ВМРО 5, Алијансата на албанците 3, БЕСА, ДПА, ДПТ и 3 групи избирачи по едно градоначалничко место. Резултатите од првиот круг на овие избори многумина аналитичари го толкуваат како пресврт во политичката слика на земјата и како причина за предвремени парламентарни избори. Синоќа на пресконференција председателот на Државната изборна комисија Александар Даштевски соопшти дека во Центар Жупа и во Маврово Ростуше ќе се повтори изборната постапка поради неисполнување на законскиот услов од една третина од запишаните гласачи кои излегле на гласање.
Во две општини, Центар Жупа и Маврово Ростуша, поради неисполнување на законскиот услов од една третина од запишаните гласачи да излегле на гласање, ќе се повтори целата изборна постапка. 632, став 2 од изборниот законник.
Даштевски соопшти дека досега до изборната комисија не се пристигнати приговори.
Па сега за сега немаме пристигнато приговори, но предпоставам дека до вечер или во текот на утрешниот ден ќе пристигнат приговори и накрано ќе информираме колку приговори и на што се однесува.
ВМРО-ДПМНЕ вчера прогласи чиста изборна победа по 7 години порази и локални, парламентарни и председателски избори. Анализите велат дека Мицкоски ја зацврстил партиската позиција. Вчера во името на партијата на јавноста и се обрати подпредседателот на партијата Владо Мисајловски.
ВМРО-ДПМНЕ, СДСМ, над 50.000 гласа разлика. ВМРО-ДПМНЕ има освоено најголем број гласови на советнички листи во вкупно 40 општини. Во 40 општини имаме победи во советите. ВМРО-ДПМНЕ има и повеќе гласови на советничките листи од СДСМ освоено во вкупно 46 општини. ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата за обнова на Македонија има избрано градоначалници во првиот круг во 21 општина.
Лидерот на СДСМ Зоран Заев изјава даде вчера утро во 1 часот по полноќ. Тој рече дека е оптимист и дека се надева во вториот круг приврзениците на коалиционите партнери да го дадат гласот на кандидатите на СДСМ и така да се извојува победа или барем да се постигне рамнотежа во бројот на освоените градоначалнички места.
Јас сум убеден дека ние водиме на изборите и гласовите се многу повеќе на ова прогресивна коалиција која што обсвојува 4 години и само расте и може да расте отколку тоа што е на така разделено како што е настапено во првиот круг. Затоа кажувам, во вториот круг на 36 општини плюс градот Скопје, во 30 општини генерално со тие што ги победивме, влегуваме како фаворити, односно ние водиме.
Што се однесува до советничките листи и тие покажуваат дека владеачката партија е во заостанување за сегашната опозиција. Коалиционата Албанска партија во власта ДУИ е задоволна од резултатот на изборите. Портпаролот на партијата Бујар Османи вчера изјави дека целта е речиси 100% реализирана.
Мислам дека сме на ниво на очекувањата со ова убедлива победа на ДУИ со над 100.000 гласови и со предност, како што реков, во најголемите градови и со 3 општини кои што се добиени уште во првиот круг. Така да не можеме да бидеме позадоволни од ова што се случи вечера.
Жестока битка се води за градоначалник на Скопје. Данела Арсовска, независен кандидат поддржана од ВМРО ДПМН, води во првиот круг пред Петре Шилегов, кандидат од СДСМ. Според последните податоци на изборната комисија, Арсовска е во водство со речиси 8.000 гласови. Таа на вчерашната пресконференција рече дека ја почнува битката за вториот круг и ги повика граѓаните да ја дадат довербата за градот Скопје.
Јас ги повикувам сите скопјани да ме поддржат онака како што ме поддржаа во овој круг. Ги повикувам, апелирам до нив и навистина би сакала, како што истакна својата поддршка во првиот круг и како што со нив заедно ние успеавме да ја добиеме оваа победа од над 5000 гласови во првиот круг, исто така би сакала да ги поканам сите да ме поддржат и во вториот круг.
Петре Шилегов пак повика граѓаните масовно да излезат на гласање во вториот круг и рече дека очекува победа.
Господја Арсовска е поддржана од ВМРО ДПМН и по анализа на резултатите, она го достигна истиот резултат што ВМРО ДПМН го имаше во Скопје на парламентарните избори лани. Коалицијскиот капацитет што го имам јас, бидејќи капацитет коалицијски со граѓаните е многу поголем и поуспешен и верувам во победа на изборите.
Во битката за Советот на градот, советничката листа на ВМРО ДПМН е освоила над 76.000 гласови, следува СДСМ со над 51.000, потоа ДУИ со над 26.000, па Левица, за која гласале околу 20.000 граѓани и така натаму. Наблюдувачката мисија на ОПСЕ ОДИХР оцени дека неделниот изборен ден поминал во надпреварувачка атмосфера, во која се почитувале основните избирачки права на сите граѓани. Првичните забелешки се однесуваат на тоа дека најголемите политички партии користеле многу повеќе јавни средства во текот на предизборната кампања, со што имале и предност во однос на помалите партии.
SPS на македонски на мобилен преку интернет и на радио.